Ďakujem za pozvanie. Veľmi si cením, že môžem medzi vami byť. Táto téma, ktorú som prijal a ktorú dnes máme preberať, je, už ste počuli, nechcem povedať, že kontroverzná, pretože tá kontroverzia nie je v téme. Tá kontroverzia je v ľudskom hriechu. Takže opatrne musíme s tým narábať, aby sme neobvinili nejakým ani nepriamým spôsobom Svätého Ducha z našich kontroverzií. Mal by som vniesť akúsi vyváženosť do pohľadu na Ducha Svätého, čo pre mňa je veľká výzva pri najmenšom. A mnohých svojich známych som sa pýtal, že teda, čo považujú za takú nejaké vážne otázky, o ktorých si myslia, že by bolo treba hovoriť. Samozrejme, že som sa modlil, aby mi Pán dal rozumieť, že ako k tomu pristupovať. Začnem výrokom Pána Ježiša z Janovho evanjelia zo 7. kapitoly, kde Pán Ježiš hovorí toto. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Ten, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedalo duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. A tu je niekoľko vecí, ktoré nesmieme stratiť z pohľadu, keď hovoríme o Svätom Duchu. Duch Svätý prišiel preto, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. A pretože bol oslávený. Duch Svätý nebol ešte daný, lebo Ježiš nebol oslávený. To neznamená, že Duch Svätý nebol na zemi, alebo neexistoval, alebo nejakým spôsobom snáď, neviem, čo by sme mohli povedať, ale nebol vyliatý na cirkev. A podmienka toho, aby mohol byť nám daný, aj v tejto situácii, aby ja som sa mohol modliť, Pane, naplň ma, aby som o tebe hovoril správne. Podmienka toho je, že Ježiš je oslávený. Samozrejme, je to historická podmienka, že Ježiš, keď vstal z mŕtvych, vstúpil do nebies a sedí na tróne. A potom poslal Svätého Ducha. Takže to je historická podmienka. Ale je to aj duchovná, ak chcete, aj psychologická podmienka, že v mojom a tvojom živote, ak nie je Ježiš oslávený, tak Duch Svätý nemôže byť vyliatý. Neznamená, že tam nepôsobí, ani neznamená, že nemôžeš mať nejaké obdarovanie Svätého Ducha, ale škrípe to, pretože nielen, že Duch Svätý bol Ježišom poslaný, Ježiš je, ktorý krstí Svätým Duchom, ale Duch Svätý prišiel, aby oslávil Ježiša. Takže tu máme veľmi dôležitú akúsi normu, ktorú musíme splniť, a ja sa modlím, aby som to mohol splniť, nie pre vás, ale pred Bohom, ktorý počúva, Duch Svätý, ktorý počúva. A tá norma je, že cieľom hovorenia o Duchu Svätom musí byť oslava Pána Ježiša Krista. Kríža, spásy, na nebo vstúpenia, proste diela Ježiša, inak sa môžeme protiviť alebo môžeme zarmucovať Svätého Ducha. A to je posledná vec, ktorú pri učení o Svätom Duchu chceme, nie? Takže to je taká akási východisková norma, ktorú by som chcel povedať. To, čo dnes budem hovoriť v priebehu približne 35-40 minút, takže ak ste netrpezliví a sledujete čas, tak aby ste vedeli, že mám nejaké hranice pred sebou. Chcem hovoriť trochu tak mozaikovito, pretože o Duchu Svätom by sa dalo hovoriť No, proste dlho vyučovať, celé kurzy môžete mať, alebo rok proste ísť cez mnohé rôzne súvisiace učenia. Preto by som rád hovoril tak, aby ľudia, ktorí nikdy nepočuli alebo málo počuli, mohli rozumieť, prečo je to Duch Svätý, a aby aj niekto, kto má nejaké nedorozumenie, snáď v tom bude niečo počuť. A preto tu bude aj diskusia, zrejme dosť krátka, aby som mohol odpovedať, ak viem, ak teda bude sa dať odpovedať, na niektoré otázky, ktoré snáď nepokrie prednáška. Takže tá mozaika, ktorú chcem urobiť, je v prvom rade, poviem niečo, úvod k názvu a nejaké problémy, ktoré sú s tým viazané, s touto témou. Potom v prvej časti, ako máme myslieť o Svätom Duchu. Takže už tá prvá otázka, keď o ňom začnem rozmýšľať, ten prvý nábeh, to východisko musí byť správne pod jeho vplyvom. Potom nejaké základné fakty o Duchu Svätom, dielo Ducha Svätého v človeku, nakoniec to dnes sme nazvali kresťan a Duch Svätý, takže ide hodne o jeho dielo v našom živote. A potom niektoré moderné prekážky pre prácu Ducha Svätého. Takže to je asi taký prehľad toho, čo chcem hovoriť. Teraz niečo k tomu úvodu. Duch Svätý je spojený s mnohými všelijakými extrémami a tie extrémy by sme mohli všelijak vidieť, ale zdá sa mi, že vyplývajú z jednej dôležitej veci. Duch Svätý pôsobí neuveriteľne nádherné, príjemné a veľkolepé skúsenosti. A tie skúsenosti, ktorú môžete mať ako kresťania s Duchom Svätým, potom často vedú k tomu, že keď sa začne vysvetľovať písmo, tak sa nevysvetľuje v kontexte písma, ale v kontexte tej skúsenosti. A do istej miery to sedí, pretože ak ste mali reálnu skúsenosť a nejak to začnete pomenúvať, tak pravdepodobne to začnete pomenúvať tak, ako to pomenovalo to prostredie, kde ste to prežili, alebo od koho ste to prijali, možno ste čítali nejakú knihu o Svätom Duchu a tá mala nejakú terminológiu. A pre vás tá terminológia je absolútne určujúca, pretože ja som pri tomto prežil reálnu skúsenosť, nikto mi to nemôže vyvrátiť. Amen. Neexistuje väčšia istota ako pôsobenie Svätého Ducha v živote. Na to prišiel Svätý Duch, aby sme mali istotu o Ježišovi, aby sme mohli veriť, aby to nebolo viera myslím si, viera snáď, viera možno, ale aby to bola viera som istejší ako tým, že žijem, že Ježiš ma spasil, že mám s ním spoločenstvo, že vypočúvam modlitby. Ale tá istota, to nie je psychologická istota, to je dielo Ducha Svätého. A keď toto niekto prežije, tak veľmi ťažko môžete dosiahnuť to, aby sa začala jeho terminológia meniť, ak nie je celkom biblická. A takto vznikli rôzne skupiny, ktoré vysvetľovali nejakú skúsenosť a pretože v písme tieto skúsenosti nie sú dopodrobne opisované, ani nie je tam nejaký návod, ako máme dospieť, povedzme, ku krstu Svätým Duchom. Tam návod v Biblii nemáme. Vieme princípy, to zase by bolo jasné, že pokánie, viera v Pána Ježiša, modlitba, ale my by sme niekedy chceli, no dobre, ale mám čakať doma sám, alebo mám ísť do zhromaždenia, majú na mňa vzkladať ruky, rozumiete, proste otázky. No ak som to nejakým spôsobom prežil, z nejakej skupine, tak držím tú teológiu. 20. storočie je plné takýchto kontroverzií, kde teológia o Duchu Svätom nevyrastala z exegézy, z výkladu písma. Samozrejme, že je bola založená na písme, ale bola veľmi silne podfarbená skúsenosťami. Takže to je jedna vec, ktorú by som chcel tu teraz trochu na to upozorniť. Uvedomujem si, že ak niekto z vás to má v sebe a je o tom skalopelne presvedčený, že to tak je, tak ja nemám nádej, ale Duch Svätý má. Takže ja len tak trošku naznačím svetlo, čo si myslím, a nech potom on pracuje ďalej. Pretože kontroverzia, Duch Svätý nemá rád hádky. On je áno, áno, alebo nie, nie. A keď to nevieme prijať, tak počká. Ale nebude sa s nami hádať. Ani so mnou. Ja netvrdím, že mám posledný, najlepší, dokonalý názor na učenie o Duchu Svätom. Ja sa učím a snažím sa prijímať, čo môžem, a vždy to kontrolovať písmom. Takže nech on je milostivý, aby sme toto mohli prežiť. Takže to je jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá. A keď máme názov kresťan a Duch Svätý, tak rád by som predoslal jednu dôležitú vetu, ktorá platí. Kresťan je len natoľko kresťanom, nakoľko je dielom Svätého Ducha. To by som rád bol, aby to, ako sa hovorí, padlo do hĺbky, pretože niekedy si myslíme, že sme kresťanmi, pretože sme sa rozhodli, alebo pretože nás niekto presvedčil, alebo pretože sme sa tam narodili, alebo že sme sa snažili. Kresťanstvo sa dá napodobniť všelijak, ale ak chceme hovoriť o skutočnom kresťanstve, o skutočnom vzťahu živom k Pánu Ježišovi, tak len do tej miery sme kresťanmi, do akej miery to v nás pôsobí Svätý Duch. Aj keď sme o ňom nepočuli, povedzme. Toto je veľmi dôležitá poznámka. Keby sme počuli evanjelium o Pánu Ježišovi a ten, kto ho zvestoval, ani raz nepovedal slovo, meno Svätý Duch a my sme uverili a prežili odpustenie hriechov, tak to je dielo Svätého Ducha od A po Z. Alfa a Omega, ako Pán Ježiš o sebe hovorí. To je veľmi dôležité, pretože tým sa stráca triedenie kresťanov na tých, ktorí vedia o Duchu Svätom, a tí, ktorí sú nejakí buď menej cenní, alebo pravovernejší, alebo tradičnejší, alebo všelijak sa to naznačuje, menej radikálni, tí, ktorí o Duchu Svätom nepotrebujú vedieť, pretože to je jedna osoba z trojice a týmto pre nich končí. Takže to je veľmi dôležitá veta ešte stále k úvodu, k tomu názvu. Kresťan a Duch Svätý, ak je niekto kresťan, tak len do tej miery, ako Duch Svätý na ňom pracoval, a táto práca nie je vždy závislá na našom poznaní Svätého Ducha. Ak chceme mať biblické učenie o Svätom Duchu, tak by som vám navrhol, ak teda chcete študovať, pretože predpokladám, že sú to aj študenti Biblie, nemyslím študenti v škole, ale ktorí študujú Bibliu, aby ste hľadali témy o Duchu Svätom v celom písme. Asi viete, kde sa prvýkrát Duch Svätý v písme spomína. Poradte mi. Druhý verš Biblie. Ešte keď bola zem v chaose, Duch Svätý tam bol. Keď si ty bol v chaose a nič si nevedel o Bohu, Duch Svätý sa vznášal tam a čakal, čo sa bude diať. To je niečo veľmi dôležité. Duch Svätý je tu nie len preto, ako to v niektorých skupinách vyzerá, že Duch Svätý je tam, kde sa hovorí jazykmi. A ak nemáš jazyky, alebo si proste tomu neveríš, tak o Duchu Svätom nemôžeš hovoriť. To je lož. Ja verím hovorenie jazykmi v tom zmysle, že je to jeden z darov, ktorý Duch Svätý aj dnes dáva. Ja som charizmatik, ak chcete. Ale toto obmedziť na Ducha Svätého, na charizmata, je jeden podfuk, ktorý sa hodí nepriateľovi cirkvi. Takže v písme nachádzame Ducha Svätého pri stvorení, nachádzame ho v prorokoch, vo vedení Izraela, nachádzame ho u Jána Krstiteľa, nachádzame ho v Jánovom evanjeliu, keď Pán Ježiš hovorí pri Večeri Pánovej s učeníkmi a označuje ho za poradcu alebo advokáta. Myslím si, že to je niečo, čo každý z nás veľmi potrebuje, osobného poradcu, niekto, kto mi pomôže, kto mi povie, ako sa mám správať, čo mám povedať, pretože môj život je často ako súd, kde ma súdia, posudzujú a ja neviem, čo mám robiť. Alebo kadiaľ mám ísť. Takže Jánovo evanjelium, 14. a 16. kapitola, potom Rimanom 12. kapitola o charizmách, 1. Korintianom 12. kapitola a 2. Korintianom, povedzme, 3. kapitola. Takže celé písmo, ak chceme mať vyvážený pohľad na Ducha Svätého a nerobiť mu bolesť, že vlastne jeho prácu brzdíme tým, že zdôrazňujeme len jednu stranu. Nám sa veľmi hodí moc Ducha Svätého, pretože my sme radi silní, my sme radi bohatí, my máme radi, keď sme vplyvní. A Duch Svätý dáva aj moc, aj bohatstvo, nemyslím finančné, ale bohatstvo ducha, že sa cítite Božie deti, že viete, že ste Božie deti. Vplyv vám dáva. Dáva vám úžasné talenty. A nie je to úžasné, keď vás obdivujú? No tak k tomu by sme veľmi ľahko zašoférovali, aby sme k tomu došli. Ale ak zabudneme pri tom, že Duch Svätý začína čistotou, pokáním, zmenou mysle, že chce určovať, čo myslím, čo si predstavujem. Že predstavivosť je náš svet. Kam unikáme, keď nás niečo trápi? No to predstavivosti. Na čo sú programy, na čo sú knihy, myslím, populárne knihy, ktoré opisujú to, čo sa ľuďom páči, aby zmizli z reálneho sveta do nereálneho sveta. A ak táto imaginácia nie je podriadená Svätému Duchu, ale my chceme mať jeho moc, tak ak ju prežijeme niekde, že sa s nej napijeme a začneme to robiť, tak to bude deformované. A toto nie je to, čo Duch Svätý chce, pretože to nevedie k oslave Pána Ježa Krista. Tam nie je kríž riešením sveta, ale nejaký únik, nejaká imaginácia, nejaká psychologická barla možno. Ale Duch Svätý nie je tu preto, aby vyrábal naše psychologické barly. Takže myseľ a tá celkosť, tá úplnosť pohľadu na Svätého Ducha musí prichádzať tým, že berieme všetko o ňom. Samozrejme, že ešte jedna veľmi dôležitá poznámka. Myslieť o Duchu Svätom sa dá len z moci Svätého Ducha. Takže musíme Pána Ježiša prosiť, aby mi dal milosť, aby Duch Svätý pôsobil na moju myseľ, keď o ňom rozmýšľam. Pretože inak som v tme. Preto Ježiš u Lukáša hovorí, že ak vy ste zlí a viete dávať dobré dary, čo skôr môj otec dá Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Na čo máme prosiť Svätého Ducha, ak niektorí hovoria, že už ho máme, pretože ak sme znovu narodení kresťania, tak to je musí byť dielo Ducha Svätého. Amen. Bez Ducha Svätého nie je možné byť narodený znovu. Ale to neznamená, že nemôžeme prosiť o Ducha Svätého, o jeho ďalšie operácie, o jeho ďalšiu činnosť, o naplnenie, o ďalšie očistenie, o imagináciu, o to, aby sme mali Božiu imagináciu a nie, ktorú nám ponúka, ja neviem, televízor, alebo videohra, alebo neviem, virtuálna realita. Dnes máte množstvo možností, ako uniknúť. No ale ak unikáte iným spôsobom, ako Duch Svätý chce, no tak potom asi budeme neustále sa ťahať s Duchom Svätým za prsty a môže sa stať, že ho zarmútime. Že to je slovo, ktoré v pôvodine znamená, že trápime Svätého Ducha. No, že ho doslovne, ako keby sme ho mučili. No, takže tá úplnosť pochádza z toho, že celé písmo, a ešte jedna vec, ak ste študenti, tak nečítajme len knihy 20. storočia a prípadne 21. storočia za tých 10 rokov, čo máme 9 za sebou, ale čítajme z histórie. Dnes na internete nájdete knihy, ktoré sú 200, 100, 500 rokov staré a aj 700, teda diela, nie že knihy sú tam. A môžete sa dozvedieť veci, ktoré vás možno prekvapia. My nie sme prví kresťania, ktorí rozmýšľajú o Duchu Svetom. A ten chronologický snobizmus, ako to jeden nazval, je veľmi nebezpečný. Myslieť si, že tá posledná kniha, to je ono. Možno posledná chladnička, to je ono. Alebo posledný búrák, to je ono. Ale posledné učenie o Duchu Svetom, to nie je ono. No, pán Ježiš hovoril, že jeho učeníci budú vynášať z toho svojho pokladu, alebo chcete pokladnice, alebo skladu, nové aj staré veci. Máš nové auto, a je dobré, asi je lepšie ako 10-ročné, tak to neznamená, že nové učenie o Duchu Svetom je lepšie. No, takže Wesley hovoril niečo o Svetom Duchu, nezdôrazňoval dary, ale zdôrazňoval posvetenie. Ak cirkev dnes niečo potrebuje, tak je to obnova svetosti. Pretože mne sa zdá, že pojem svetosť nám je vôbec, nevrajím, že všetky vám, ale keď sa na to pozeráte, tak pojem svetosť je cudzí. Ale Duch Svätý je predovšetkým aký? No svätý. On sa tak volá. No ak chcem o Duchu Svetom, ale svetosť mi stále je cudzia a je to tak dobré, nevadí mi to, tak jemu to vadí. A nevstupujem bránou, bránou je samozrejme Ježiš, kríž, oslava Pána Ježiša. Ale ak chcem o Duchu Svetom, tak si musím uvedomiť, aha, aký mám vzťah k svetosti? Túžim po svetosti? Je to pre mňa predstava, ktorá je fascinujúca? Je svätý človek šťastný? Naplnila by svetosť moje predstavy o úspešnom živote? Diabol sa stará všetkými spôsobmi, aby svetosť zohavil v našich predstavách. Vyzerala absurdne, neprakticky, slabožsky. Svätý je ten, čo sa bojí, čo nikam nechodí, čo je utiahnutý, lebo on, aby bol svätý, musí byť hluchý, slepý, nemý. No ale to sa nedá, prípadne veľmi ťažko dá, aby ste sa takto totálne zohavili. No tak si poviem, to sa nedá. Aha, tak to sa nedá. A čo sa dá? No dá sa mať moc Ducha Svätého bez jeho svätosti. To sa dá? No to sa dá. No dobre, ale potom sa nečudujme, že to vyzerá dosť. Viete, nesvätosť smrdí. A my máme teraz preženie milión parfémov a všelijakých kozmetických toho. Choďte do nejakého obchodného domu, aby som nerobil reklamu, nedám názov. A vidíte tam oddelenie, kde je stále nový parfém. Prečo? Aby nebol smrad. No ďakujem za ocenenie. Prečo nechceme smrad? No je nepríjemný. Svetosť vonia, nesvetosť smrdí. My ju necítime, ak sme nesvetí, pretože ak budete žiť v hnoji, tak po nejakom čase prestane cítiť hnoj. Je to pravda? Je to pravda. Proste prestane vám to vadiť. Duch Svätý chce, aby nám začalo vadiť, na čo sme totálne zvyknutí. V čom sa kúpeme. Čo neustále pozeráme. A keď ti to začne vadiť, tak vtedy začneš vidieť, že svetosť je o inom. A ja to nehovorím o svetuškárstve, že všetkých začneš súdiť a tváriť sa, ja som lepší. To Duch Svätý nie je sudca. Duch Svätý prišiel spasiť, aplikovať Ježišovo dielo, spási. Ježiš povedal, súd bude potom. Samozrejme, teraz je súd sveta v tom, keď neposlúchaš Ježišovo slovo. Tak si pripravuješ súd a preto Ježiš hovorí aj to, že teraz je súd sveta. Ale teraz je čas milosti v tom historickom slova zmysle. A preto je veľmi dôležité, aby sme rozmýšľali o Duchu Svätom ako o svetom, a aby to bola naša prvá otázka, keď o ňom rozmýšľame, aký mám vzťah k svetosti. Pretože nemôžem ísť k Duchu Svätému a rozumieť mu ani trochu, ak zároveň nechcem rozumieť svetosti. Amen. Ťažké. Ale Duch Svätý nám to začne ako zapaľovať. Ak mi je to úplne cudzie, ak dokonca ma provokuje slovo svetosť, tak môžem kľaknúť na kolena a povedať, Pane Ježišo, pozval si Svätého Ducha, aby som mal tvoju myseľ. My máme myseľ Kristovu hrysmo. A to, že máme jeho myseľ, to neznamená, že my sme sa to naučili. To znamená, že v nás Duch Svätý nám pomáha myslieť správne. Tak mi pomôž nejak vybrdnúť z tej brindy, v ktorej som, a začať myslieť čisto. A myslieť nie len čisto, že mi je to nepriateľské, ale myslieť čisto, že ma to baví. Možno nie ako videohra, ale že ma to baví tak, že to milujem. Takže tá prvá vec o Duchu Svätom je, že jeho sláva je v jeho svetosti. Ďalšie označenie Ducha Svätého je, že to je Ježišov duch. Ja som to hneď začal s týmto, pretože ak chceme o Duchu Svätom hovoriť, alebo sa o ňom učiť, alebo ho prežívať, vždy to musí byť v mene Pána Ježiša Krista. David Wilkerson napísal jednu krátku, ale to už dosť dávno, takú krátky traktát, a nazval to Christless Pentecost. A to je desný názov. Letnice, alebo chcete slovenské turíce, bez Krista. To znie hrozne, ale to sa deje, keď evanjelium Ježiša Krista zameníme evanjelium Svätého Ducha. Ja tým nehovorím, že hovoríme falošné učenie o Svätom Duchu, ja len hovorím, že toľko hovoríme o Svätom Duchu, že až sa zabudne na Pána Ježiša. My preto vzývame Svätého Ducha, aby sme oslávili Ježiša. Preto hovoríme o Svätom Duchu, aby kríž sa bol stýčený nad celým svetom, aby bol v našej imaginácii väčší ako celá zemeguľa, aby všetky hriechy všetkých ľudí, čo kedy mohli žiť, boli v Kristovi, ktorý je tam ukrižovaný. Bol a vstal z mŕtvych. Somrel, vstal z mŕtvych. Ale on stále je v tom zmysle ukrižovaný, toto teraz opatrne hovorím, lebo samozrejme, že on tam nevisí, ale pre našu spásu tam visí a zomiera, aby my sme, čo sme sa neskôr narodili, mohli zomrieť s ním. Ako môžeš zomrieť s niekým, kto fyzicky zomrel pred skoro 2000 rokmi? Ako? No, že ti to Duch Svätý zjaví. A že to na tebe vykoná. To nie je len imaginácia, samozrejme imaginácia je dôležitá, ale to je realita, ktorá sa udeje v tebe. A zrazu vieš, tam visí Boží syn a ja som jeho súčasť. Nie fyzicky, telom, ale viem, že to je duchovná pravda. To pre telesnú zmysel je absurdum. Poviete to historikovi, tak sa on zasmie, filozofovi, no tak ten začne špekulovať, lebo každá vec je filozofovi zaujímavá. Ale keď to poviete kresťanovi, ktorý to prežil, tak povie, slzy má v očiach a povie, to je pravda. To je pravda. Ja som zomrel s ním a to je moja záchrana. A to je najhlbšia túžba, ak si smiem dovoliť povedať, Svätého Ducha. Aby nás spojil s Pánom Ježišom, aby to spojenie malo na nás moc a potom, aby malo moc aj v našom svedectve. Samozrejme, že to je správne, že 20. storočie v letničnom hnutí obnovilo charizmata. Napriek všetkým trápnostiam, ktoré s charizmatikmi sa spájajú, ja sa nebojím označovať, alebo nehanbím označovať charizmatikom. Ale nie len v tom, že bez Biblie, bez teológie, bez nejakého hlbšieho zamyslenia poďme tlieskať. To nie je charizmatické hnutie. Charizmatické hnutie je to, ktoré naozaj poslúcha Ducha Svätého a Ježiša cez Ducha Svätého a aplikuje dary, ktoré tu sú a vďaka Bohu, že sa začali používať. Samozrejme, že je tu jeden extrém, že sa používajú na úkor svetosti. Metodistické hnutie v 18. storočí a posvetenecké hnutie v Amerike v 19. storočí verilo v druhú skúsenosť, verilo v naplnenie svetu duchom, modlili sa za to, prežívali to, ale dôraz bol na posvetenie. A zase ja nechcem povedať, že to bolo dokonalé. Tam boli tiež nejaké veci, kto nemá nejaké nedokonalosti. Máme ich všetci. Ale myslím si, že mali by sme o tom vedieť. A preto hovoríme o vyváženosti. Duch Svätý je Boh. Patrí do Božej Trojice. O tomto by sa len dlho dalo hovoriť a o tom cirkev rozmýšľala v prvých storočiach najviac, potom samozrejme stále. Ale ja toto nechám na tých, ktorí chcú študovať, pretože začať o tom tu, teraz hovoriť, by nás viedlo do nekonečna v podstate. Takže necháme to pri tom, toto predstavenie, aké si základné myslenie o Svätom Duchu, pri tom, že je to tajomstvo. Prečítam z Izaiasa 40. kapitoly 13. verš. Kto vystihol veľkosť Ducha Hospodinovho? Duch Hospodinov je Duch Svätý. A človek nech mu oznámi jeho plán, ako on rozmýšľa. Teda ako môže človek, to je retorická výzva, že to je nemožné. Nie je možné vystihnúť Svätého Ducha. Takže celé písmo, a keď prichádza nová zmluva, tak hovorí, že to je Otcov sľub. Keď hovoríme o novej zmluve, tak musíme povedať, že po ukrižovaní, vzkriesení a oslávení Pána Ježiša je fakt zoslania Svätého Ducha druhý najdôležitejší fakt novej zmluvy. Duch Svätý je nám daný, teraz trošku opatrne hovorím, na miesto Mojžišovho zákona. Nie len na to, ale keď čítate 7. a 8. kapitolu Rímanom, tak tam vidíte, že to, čo predtým hovoril zákon, čo máš a nemáš robiť, tak teraz prichádza Duch Svätý a on ti to zvnútra nie len hovorí, ale s tebou aj robí. Používa pritom písmo, používa pritom cirkev. Takže také nejaké kresťanstvo, ktoré hovorí, ja mám Ducha Svätého, ja cirkev nepotrebujem, ja písmo nečítam, Duch Svätý so mnou hovorí, tak na to by som ťa varoval. Duch Svätý nám dal bratov a sestry, dal nám písmo a dal nám aj racionálne myslenie. Ale napriek tomu treba povedať, že najdôležitejší fakt novej zmluvy po ukrižovaní, zmrtvých staní a oslávení Pána Ježiša, čo je 100% jasne najdôležitejší fakt, je to, že prišiel Svätý Duch a je medzi nami a my sa teraz neučíme o Bohu tak, ako sa učili v starej zmluve, ale máme nádej. My sme sa modlili pred touto akciou, pred týmto zhromaždením, ak to tak môže nazvať, aby Duch Svätý dopôsobil. Aby na mne pôsobil, aby na vás pôsobil. A čokoľvek sa vám odhaľuje a rozumiete, ak to Pán Boh robí, tak je to Svätý Duch. A to je nová zmluva. A to je sláva novej zmluvy. Z toho sa môžeme tešiť. Od toho môžeme tancovať ako na vykrmené telce, ako hovorí Malachiáš. Nečudujte sa, keď ľudia, ktorí sú naplnení Svätým Duchom, skáču. Nemôžu sa udržať. Ja tým nechcem podporiť nejaký neporiadok. Pretože skákanie ešte neprivolá Svätého Ducha. A nie všade, kde sa skáče, je Svätý Duch. Ale tam, kde je, sa veľmi často skáče. Samozrejme sa tam aj plače a leží v prachu. Teda nie len skáče sa tam, kde je Svätý Duch. Ale aj sa skáče. Takže to je veľmi dôležité, aby sme si toto uvedomili. Mne čas strašne uniká, takže ja prejdem teraz k nejakému takému rýchlemu náčrtu diela Ducha Svätého v človeku, čo som vám hovoril. Musíme vychádzať z toho, že Duch Svätý pôsobí na všetkých ľudí. To neznamená, že sú všetci spasení. Pozor. Job 32.8 hovorí, že Duch Boží je múdrosť v človeku. Takže ktokoľvek má akúkoľvek múdrosť, tak tá je nejakým spôsobom dielo Svätého Ducha. Ten človek nie je spasený, dokonca môže byť ateista, ale ak fyzik rozumie fyzike, ak filozof objavil nejakú pravdu, ktorú nájdete aj v Biblii, ak, ja neviem, sociológ alebo psychológ alebo niekto objaví nejaké pravdy a sú naozaj pravdami, pretože to je vážna otázka, čo je pravda, ale to teraz neriešime. To je pôsobenie Svätého Ducha. Duch Svätý je väčší ako naša predstava, že on pôsobí len tam, kde niekto o ňom vie. Prvá vec, ktorú pôsobí na tých, ktorí majú byť spasení alebo sú, je, že im dá zmysly. Oči, aby videli, uši, aby počuli, možno by som povedal chuť, aby vnímali chuť svetosti, chuť spásy a zrazu pre nich sa otvára nový svet, skoro, neviem, či to môžem tak prirovnať, ako keď si dáte okuliare a vstúpite do virtuálnej reality. A zrazu sedíte v nejakej miestnosti, ale ste inde. Na to prichádza Svätý Duch. Aby nám dal zmysel pre večnosť, pre uctievanie, pre hriech. My sme rozumeli, že hriech je náš nepriateľ, že to nie je niečo, čo nám sa zakazuje ako dobré, sladké, čo my nesmieme, ale oj, keby sme smeli. A to Duch Svätý jedine môže urobiť. Pretože ani cirkev ti to nedokáže dať. Duch Svätý prichádza, aby nás naučil, čo je to identifikácia s Ježišom. Pán Ježiš je hlava cirkvi a on je v nás a my sme v ňom. Kresťan podľa novej zmluvy je definovaný ako človek v Kristovi. Prosím vás, toto nie je metafora. To je realita. Duch Svätý je naozaj substanciálne. Tu by sa chcelo nejaké nové slovo, pretože neviem pomenovať Ducha Svätého. Rozumiete, z čoho je? Je to duch. Ale my niekedy máme pocit, že to snáď je niečo abstraktné. Duch Svätý nie je abstraktum, ale použiť na ňo, že to je substancia, alebo látka, alebo čo to je, tam nemáme slovo. Ja ho nechcem uraziť. Rozumiete? To nie je súčasť hmoty, aby sme začali hovoriť o energii alebo niečom. Takže vlastne nevieme, čo máme povedať, ale on je naozaj, a používam slovo substancia, na substanciálne vyliatý, a je bytostne medzi nami a bytostne náš duch má byť v ňom a to, že je v ňom, prežívame ako spoločenstvo s Ježišom Kristom. Teda ak máš problém so spoločenstvom s Ježišom Kristom, tak máš problém s Duchom Svätým. Samozrejme, to neznamená, že musíš sa učiť o Svätom Duchu. Ja neviem, Pán ťa povedie. O tom je učenie o Svätom Duchu, že každý má svojho vodcu. Jedného, všetci spolu. Ale každého vedie samostatne tak, ako potrebuje. Hej? Nie, keď hovorím, každý má svojho vodcu, tak prosím vás, nie, že to niekto bude chápať, že každý má nejakého gurua, hej, ktorý ho inak vedie, tak to určite nie je kresťanstvo. No, tak som to formuloval, že niekto by snáď mohol za tým cítiť, že aha, máš svojho vodcu. Ja som povedal, jeden je vodca, Ježiš, a poslal Svätého Ducha, ktorý nám to odhaľuje. A necháva nás identifikovať s ním bytostne, že sme v ňom, nie metaforicky, ale reálne. Že sa do ňom môžeme ponoriť, duch do ducha. Umožňuje nám svedectvo Ježišovi. Ježiš povedal, príjmete moc Svätého Ducha, budete mi svedkami. Spievali sme o tom pieseň. Budete mi svedkami. To, že Ježiš žije, že chce spasiť ľudí, že svetosť je lepšia ako bezbožnosť, že prichádza nový svet, ktorý sa nedá s týmto ani porovnať, to nám Duch Svätý zjavuje a dovoluje nám o tom svedčiť, čo presahuje akékoľvek slova. Takže keď hovoríme o diele Ducha Svätého v človeku, musíme povedať, že prijať Ducha Svätého môže ten, kto robil pokánie a verí v Pána Ježiša Krista. Pokánie znamená zmena mysle, zmena cítenia, zmena konania. Ešte raz, zmena myslenia, aj svetonázoru, ak si bol ateista, alebo evolucionista, alebo niečo, zmena názoru. Zmena cítenia, ak si neznášal kresťanov, nenávidel svetosť, nemohol si počuť o čistote, tak teraz opak, miluješ čistotu, zhľadáš kresťanov a chceš byť svätý. A konanie, Tvoje skutky sa menia. Napravuješ staré hriechy. To je pokánie. Ak niekde nie je pokánie, varujem vás, pýtajte sa, do akej miery tam pôsobí Svätý Duch, prípadne do akej miery má slobodu. Duch Svätý je Boží duch, je dobrý duch. A nie je tak urážlivý, že ak niekto mu zle rozumie, tak hneď odíde a už sa s ním nebaví. On je zarmútený, keď ho dlhodobí kresťania neposlúchajú, mu vzdorujú. Ale ak niečomu nerozumieme, tak on tam môže pôsobiť napriek tomu, že je tam nedorozumenie. Takže pokánie je veľmi dôležité, nie že veľmi dôležité, je absolútnou podmienkou k tomu, aby sme mohli hovoriť o tom, že niekto dostane Ducha Svätého spásu a že bude naplnený Svätým Duchom. Pretože čas mi prakticky unikol, tak ja hneď prejdem k nejakým najväčším moderným prekážkam, ktoré si myslím a tie len vymenujem, ktoré dnes pre prácu Svätého Ducha existujú. Toto je môj dojem, takže prosím vás, toto ja to nehlásim, ako tak hovorí Pán, ani nevravím, že iné neexistuje, ale zo mojej skúsenosti tieto veci dnes bránia ľuďom naozaj rozumieť a poddávať sa práci Svätého Ducha, tak, aby Ježiš bol oslavený. Na prvom mieste by som dal netrpezlivosť. My moderní ľudia sme instantná generácia. Aj mladá, aj stará. Samozrejme, že mladší sú možno instantnejší ako starí. Ale vždy je tu tá instantnosť. Rýchlo. Čo chcem, to chcem rýchlo. A ak to nejde za týždeň alebo ja neviem, za rok, tak idem inde. Duch Svätý často necháva na seba dlho čakať. Učeníci prežili s Pánom Ježišom veľa vecí, čítajte novú zmluvu, ale keď odchádzal, povedal, čakajte. A nám sa to zdá, no to bolo 10 dní, hej? To bolo rýchlo. Tých 10 dní nemusí byť 10 dní, môže to byť 10 rokov. Otázka je, či chceme čakať. A mne sa zdá, že málo ľudí chce čakať. My si ho chceme čosi ako vydupať. Nárokovať, claim it. Proste vyzdvihnúť si to. Je to moje, dávaj. S tým veľmi úzko súvisí psychológia. Moderná psychológia nám priniesla úžasné množstvo vzácnych poznatkov. Bez debaty. Ale zároveň tak zdôraznila naše self, čo Angličania nazývajú self, a slovensky možno by sa dalo ego alebo ja, že prakticky moderný človek a moderný kresťan sa nevie inak zaoberať Bohom ako cez ja. Pane, čo mám z teba? Mám z teba lásku, mám z teba spásu, mám z teba radosť, mám z teba... Už ste sa niekedy spýtali otázku, Pane, čo máš ty zo mňa? Áno? Boh nás stvoril pre seba a dokonca je ochotný nás nazývať svojimi otrokmi. Self-psychológia toto zakazuje. To je zotročenie človeka, to je poníženie osobnosti, no bla bla bla. Mňa by zatratil hneď taký psychológ pod čiernu zem, že teda ničím osobnosť a vaše sebaúctu a tak ďalej. Áno, tým sa dá zničiť sebaúcta, ak tam nie je Svätý Duch. Ale ak je za tým Svätý Duch, tak nakoľko sa pokoríš za Ježišovho otroka, natoľko si Božím dieťaťom a máš slávu Božího dieťaťa. A to je paradox kresťanstva. Takže to je ďalšia prekážka. Ešte raz, nič proti psychológii, ale pozor na to, keď psychológia o našom ja nahradzuje teológiu o tom, že všetka sláva patrí Bohu, Synovi a Duchu Svätému. Spievajte niekedy doxológiu. Otec, Syn a Duch, tebe patrí sláva. Ďalší problém si myslím, že je racionalizmus. Nie je taký filozofický, ale to, že uverím, keď pochopím. Duch Svätý je Božia osoba, je transcendentný, je tajomný. A ak vtedy ho chcem prijať a vtedy sa mu pokoriť, vtedy sa mu odovzdať, vtedy si kľaknúť na kolena, vtedy pustiť slzy, keď to pochopím, tak to bude Nikdy. Amen. Pretože náš mozoček je príliš maličký, aby mohol uchopiť tajomstvo Božie. Ja nie som proti myslení, ja učím teológiu. A študenti si myslím, že nemajú pocit, že zatlkám, že sa snažím, že a to nemyslíte, to sa nedá. Ale je hranica. Pascal to pekne povedal. Srdce má dôvody, o ktorých rozum nevie. A Pascal bol fyzik, matematik, môžete študovať, máte v knihách. Ďalšia vec, ktorá sa mi zdá, že prekáža práci Svätého Ducha, je stereotyp. Ak sme niekde zažili Svätého Ducha, tak to chceme zopakovať tak, že zopakujeme to, čo sa vtedy dialo. Ak sa vtedy plakalo, tak produkujeme slzy a myslíme si, že v tých slzách príde Svätý Duch. Ak sa vtedy tancovalo, tak začneme tancovať. Ak sa vtedy spievalo, tak začneme spievať. Ak sa vtedy sedelo, tak sedieť, zoplil ruky, to zažmurené oči, alebo čokoľvek, proste to chceme zopakovať. Duch Svätý, duch v origináli pneuma je vietor, aj ruach je vietor. Nie vánok, ale vietor, výchor. Tam, keď v Jeruzaleme prišiel Svätý Duch, tak všetci vedeli, že sa tam niečo deje, lebo fičalo. Neviem, či tam domy nebúralo, alebo čo sa dialo. Oni si museli myslieť, že hada im strchu vzalo. A potom zistil, že tam nejaký pár ľudí hovorí jazykmi. No a Peter to vykladá. Toto je zasľúbenie otcov, sľub otcov. Takže oni to potom nenapodobňovali. Ani vietor nevyrábali, ani oheň nerozkladali, aby niečo. Teraz to trošku zosmiešňujem, aby som prirovnal k tomu, že stereotyp. Vietor, kam chce, veje a nevieš, odkiaľ ide a kam. To povedal pán Ježiš o znovunarodených. Pretože sú pod vplyvom Ducha Svätého. A chceme, aby Duch Svätý pôsobil, tak musíme chvíľu čakať, možno niekedy dlho čakať, a možno nejaký večer alebo nejaké stretnutie sa nedočkáme nejakého veľkého pôsobenia Svätého Ducha. Ale je to lepšie, keď si povieme, dnes sme sa nedočkali, ako keď to máme napodobniť. To, čo napodobníme, je napodobnenina. Máte radi napodobneniny? Vo výkladoch, alebo niekde. Proste sochy môžu byť pekné, dokonca geniálne, ale neoženil by som sa so sochou Afrodity. Je to len socha. Pretože je to napodobnenina a to, čo my vieme vyrobiť, je napodobnenina. Takže stereotyp. Ak na teba pôsobí Svätý Duch, známka je, rád medituješ o moci kríža. Ešte raz. Ak na teba pôsobí Svätý Duch, rád rozmýšľaš o Ježišovi a jeho kríži. Ak kríž ti je cudzí a nechceš sa pozerať na tvár Pána Ježiša, ako trpí za teba, ako sa za teba modlí, a ako stal z mŕtvych a teraz je samozrejme na tróne, tak niečo nie je v poriadku. Mohol tam byť práca Svätého Ducha, ale nie je to dokončené, pretože Duch Svätý prišiel osláviť Pána Ježiša Krista. Ďakujem za pozornosť.